nesuďte, ale pracujte. Ježíš pohlédl na shromážděné posluchače a přál si, aby celý tento velký zástup ocenil Boží milost a laskavost. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Lidé, kteří se snaží dosáhnout spasení vlastními skutky, si nevyhnutelně vytvářejí předpisy jako ochranou hradbu proti hříchu. Když poznají, že nejsou schopni zachovávat zákon, vymyslí si vlastní pravidla a ustanovení, kterými se chtějí donutit k poslušnosti. To všechno obrací pozornost od Boha k vlastní osobě. V srdci pak uhasíná láska k Bohu a s ní se vytrácí i láska k člověku. Lidé, kteří vytvářejí svůj vlastní systém s mnoha předpisy, odsuzují každého, kdo jejich ustanovení nezachovává. Ovzduší sobectví a neobjektivní kritiky potlačuje všechny ušlechtilé a velkorysé city. Člověk začne sledovat a samolibě soudit život druhých lidí. Farizeové patřili k této skupině lidí, vraceli se z bohoslužeb, které na ně nepůsobily, nebyli pokorní, protože si neuvědomovali vlastní slabost a nebyli vděční za velké přednosti, které jim Bůh dal. Byli duchovně velmi pyšní, zabývali se jen sebou, vlastními pocity, znalostmi a plány. Jejich názory se staly měřítkem, podle kterého soudili druhé. Naplněni samolibostí si osobovali právo soudit, kritizovat a odsuzovat. Není divu, že lidé z valné části přejímali jejich způsob jednání, vzájemně si zasahovali do otázek svědomí a soudili jeden druhého i ve věcech, které se týkají pouze vztahu mezi člověkem a Bohem. Pán Ježíš měl na mysli tyto názory a zvyky, když řekl: nesuďte, abyste nebyli souzeni. To znamená, nedělejte ze sebe měřítko pro jiné. Nepokládejte své názory, své pojetí povinností a svůj výklad písma za směrodatný pro druhé. Neodsuzujte v srdci ty, kdo svým chováním neodpovídají vašemu vzoru. Nekritizujte druhé. Nedomýšlejte si jejich pohnutky a neodsuzujte je. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. Neumíme číst v lidských srdcích, protože jsme sami chybující, nemáme právo odsuzovat druhé. Lidé mohou posuzovat jen to, co vidí. Pouze Bůh má právo rozhodovat o případu každého člověka. On zná lidské pohnutky a jedná s námi laskavě a soucitně. Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať si kdokoliv. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. neboť soudíš, ale činíš totéž. Lidé, kteří soudí nebo kritizují jiné, odhalují své vlastní viny, protože dělají totéž. Když odsuzují druhé, vynášejí rozsudek sami nad sebou a Bůh tento rozsudek považuje za spravedlivý. Přijímá rozsudek, kterým odsoudili sami sebe. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra? Ani věta soudíš, ale děláš totéž, neukazuje plně závažnost hříchu člověka, který se opovažuje kritizovat a odsuzovat svého bratra. Pán Ježíš řekl, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ. Kristus popisuje člověka, který rád vyhledává chyby druhých. Když si myslí, že v povaze nebo životě druhého odhalil skvrnu, s neobyčejnou horlivostí se snaží na chybu poukázat. Pán Ježíš prohlašuje, že povahový rys, který se vytváří takovým nekřesťanským jednáním, je ve srovnání s kritizovanou chybou jako trám v porovnání s třískou. Kdo rád dělá z komára velblouda, nemá dostatek snášenlivosti a lásky. Přetvořující vliv spasitelovy lásky se neprojevuje v životě lidí, kteří se celé neodevzdali Kristu a proto se nenaučili pokoře. Falešně představují vliv evangelia, které člověka vede k laskavosti a zdvořilosti a zraňují ty, za něž Kristus zemřel. Podle spasitelova přirovnání člověk, který si libuje v kritice, hřeší víc než kritizovaný, protože se sám dopouští stejně závažných hříchů a navíc je domýšlivý a ponižuje druhé. Jediným pravým vzorem povahy je Kristus. Kdo dává sebe za vzor druhým, staví se na místo Kristovo. A protože Otec všechen soud dal do rukou Synovi, každý, kdo si troufá soudit pohnutky druhých, přivlastňuje si výsadní právo Syna Božího. Samozvaní soudci a kritici se staví na stranu Antikrista, který se protiví a povyšuje se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Nelaskavá kritika a neochota odpouštět, které byly vlastní farizeům, jsou hříchem s neblahými následky. Náboženský život bez lásky je životem bez Krista. Schází v něm teplo a světlo Kristovy přítomnosti. Tento nedostatek nemůže nahradit ani ta nejhorlivější činnost. Někteří lidé mají podivuhodnou schopnost bystře odhalovat nedostatky druhých. Každému, kdo si v tom libuje, pán Ježíš říká: pokrytče, nejprve vyjmi z vlastního oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Kdo se sám dopustil něčeho zlého, je také prvním, kdo podezírá druhé. Odsuzováním druhých se pokouší skrýt nebo omluvit své vlastní chyby. Skrze hřích lidé poznali zlo a teprve potom se začali navzájem obviňovat. To je vlastní každému, kdo není ovládán Kristovou milostí. Kdo rád obviňuje druhé, nespokojí se jen s tím, že druhým vytýká to, co považuje za nesprávné. Snaží se je přinutit, aby přijali jeho názory, a když to nejde po dobrém, uchyluje se k hrubším prostředkům. Pokud má možnost, nutí druhé, aby přijali jeho měřítka dobra. Tak to dělali Židé za dnů Pána Ježíše a tak jednala církev vždy, když se jí nedostávalo Kristovy lásky. Když církev pozbyla moci lásky, používala moci státu, aby prosadila své učení a svá nařízení. V tom je tajemství všech náboženských zákonů, které kdy byly vydány. A v tom je tajemství všeho pronásledování od dnů Abelových až po naše dny. Kristus k sobě nepoutá lidi násilím, nýbrž je k sobě přitahuje, používá jedinou moc, moc lásky. Začíná-li církev hledat oporu ve světské moci, je to důkaz, že se jí nedostává moci Kristovi. Problém však začíná u jednotlivých členů církve a právě zde se musí začít s nápravou. Pán Ježíš vyzývá toho, kdo obvinuje druhé, aby nejprve vyjmul trám ze svého oka, zanechal kritizování, vyznal a vzdal se svého hříchu, dříve než se pokusí napravovat druhé. Dobrý strom nedává špatné ovoce a špatný strom nedává dobré ovoce. Obviňování, které pěstuješ, je špatným ovocem a ukazuje, že i strom je špatný. Budování vlastní spravedlnosti není nic platné. Potřebuješ změnu srdce. Až toho dosáhneš, můžeš napravovat druhé, protože čím srdce přetéká, to ústa mluví. Když se někdo octne v životní krizi a ty se mu snažíš poradit nebo ho napomenout, budou mít tvá slova jen takový vliv k dobrému, jaký jsi získal svým vlastním příkladem a postojem k dané věci. Než budeš moci konat dobro, musíš být sám dobrý. Nemůžeš svým vlivem měnit druhé, pokud milost Kristova neočistí tvé srdce a nenaplní je pokorou a soucitem. Když prožiješ takovou změnu, stane se tvůj život požehnáním pro druhé právě tak přirozeně, jako růžový keř nese květy a vinná réva hrozny. Je-li Kristus v tobě nadějí slávy, nebudeš vyhledávat nedostatky druhých, a roznášet je mezi lidi. Místo obviňování a odsuzování se jim budeš snažit pomoci, být jim ku prospěchu a vést je ke spasení. Při jednání s těmi, kteří bloudí, budeš dbát napomenutí, aby si zdal pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Budeš si stále připomínat, kolikrát si sám zbloudil a jak těžké bylo najít správnou cestu, ze které si sešel. Nepovedeš svého bratra do ještě větší tmy, ale se srdcem plným soucitu ho upozorníš na nebezpečí, které mu hrozí. Kdo často vzhlíží ke kříži a uvědomuje si, že jeho hříchy přivedly spasitele na Golgotu, nebude se snažit srovnávat závažnost své viny s hříchy druhých. Nebude se stavět do role soudce a obviňovat druhé. Kdo žije ve stínu Golgotského kříže, nemůže kritizovat nebo se vyvyšovat. Jsi-li ochoten obětovat svou důstojnost nebo dokonce položit svůj život pro záchranu bloudícího bratra, vyňal si trám z vlastního oka a jsi připraven mu pomoci. Pak se mu můžeš přiblížit a působit na něj. Káráním a výčitkami se ještě nikdo nenapravil. Mnozí však tím byli odvráceni od Krista a zatvrdili svá srdce. Laskavé a zdvořilé chování může zachránit bloudící a přikrýt množství hříchů. Obraz Krista ve tvé povaze zapůsobí přetvářejícím vlivem na všechny, s nimiž přijdeš do styku. Dovol spasiteli, aby se mohl v tobě denně projevovat a dokazovat na tobě stvořitelskou moc svého slova. Mírný, přesvědčující a mocný vliv, který v lidech vytváří krásu povahy našeho Pána a Boha. Nedávejte psům, co je svaté. Pán Ježíš tu mluví o lidech, kteří si vůbec nepřejí uniknout z otroctví hříchu. Jejich záliba ve zlých a zvrácených věcech tak zkazila jejich povahu, že ke zlu přilnuli a nechtějí se od něho odloučit. Pro Kristovy služebníky nesmějí být překážkou lidé, kteří evangelium zesměšňují a opovrhují jim. Spasitel však nikdy nepominul člověka, ať byl jakkoliv hříšný, jestliže byl ochoten přijmout Boží pravdu. Pro publikány a nevěstky byla jeho slova začátkem nového života. Marie Magdalská, ze které Pán vyhnal 7 démonů, zůstala poslední u jeho hrobu a byla první, koho spasitel pozdravil v den svého zmrtvých vstání. Ze Saula z Tarsu, jednoho z nejzarputilejších nepřátel evangelia, se stal Pavel, oddaný služebník Kristův. I člověka, který se zdá nevraživý, plný nenávisti nebo dokonce jako zvrácený zločinec, může Kristova milost zachránit, aby se zaskvěl jako klenot v koruně vykupitele. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Toto zaslíbení dal Pán v trojí podobě, aby vyloučil každou možnost nedůvěry, neporozumění nebo nesprávného výkladu svých slov. Touží potom, aby lidé, kteří hledají Boha, uvěřili ve všemohoucího Boha. Proto dodává, neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pán Ježíš neklade žádné další podmínky. Přeje si pouze, abychom hledali jeho rady a toužili po jeho milosti a lásce. Proste. Prosbou dáváte najevo, že si uvědomujete, co potřebujete. Prosíte-li s vírou, budete vyslyšeni. Slovo, které dal Pán, nemůže nikdy zklamat. Jestliže k němu přicházíme v upřímné pokoře a prosíte o to, co zaslíbil, nemusíte se obávat, že jednáte opovážlivě. Prosíte-li o požehnání, které potřebujete, aby se vaše povaha zdokonalovala podle Kristova vzoru, Pán Ježíš vás ujišťuje, že prosíte podle zaslíbení, které určitě splní. Když cítíte a uvědomujete si, že jste hříšní, je to dostatečný důvod, abyste prosili o Boží milost a milosrdenství. Nemusíte být svatí, abyste se mohli přiblížit Bohu. To není podmínka. Ale musíte toužit, aby vás On očistil od všech hříchů a nepravostí. Důvodem, proč můžeme znovu a znovu prosit, je naše bída a naše naprostá bezmocnost. Proto se neobejdeme bez jeho vykupitelské moci. Hledejte. Hledejte Boha. Ne pouze jeho požehnání. Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek. Hledejte a naleznete. Bůh vás hledá a cítíte-li touhu přiblížit se mu, je to důsledek působení Ducha Božího. Neodmítejte toto působení. Kristus se zastává pokoušených, bloudících a nevěrných. Snaží se je přitáhnout k sobě. Budeš-li se ho dotazovat, dá ti najít. Tlučte. Přicházíme k Bohu na jeho pozvání a Bůh čeká, aby nás uvítal. První učedníci, kteří následovali Ježíše, se nespokojili s krátkou rozmluvou během cesty. Řekli mu, rabi, kde bydlíš? Šli tedy, viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Tak můžeme i my vstoupit do nejdůvěrnějšího společenství s Bohem. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Kdo toužíte po Božím požehnání, tlučte a čekejte s pevnou důvěrou u dveří milosti se slovy: Pane, ty jsi řekl, každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Pán Ježíš pohlédl na shromážděné posluchače a přál si, aby celý tento velký zástup ocenil milost a laskavost Boží, aby zobrazil potřeby lidí a Boží ochotu dávat. Vyprávěl jim o hladovějícím dítěti, které prosí své rodiče o chléb. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Poukazuje na rodičovskou lásku a pak říká: Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí. Žádný milující otec se neodvrátí od svého hladového syna, který prosí o chléb. Můžeme si vůbec představit, že by byl schopen tak krutě žertovat se svým dítětem tím, že by v něm vzbudil naděje a pak jej zklamal? Mohl by slíbit, že mu dá dobré a chutné jídlo a pak mu dát kámen? Má tedy právo hanobit Boha tím, že ho představuje jako někoho, kdo nemůže vyslyšet volání svých dětí? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Duch Svatý, představitel Boha, je největší ze všech darů. V něm jsou obsaženy všechny dobré dary. Sám Stvořitel nám nemůže dát nic většího, nic lepšího. Prosíme-li Boha, aby se v naší bídě nad námi slitoval a vedl nás svým duchem, nikdy neodmítne naši prosbu. I kdyby se rodiče odvrátili od svého hladovějícího dítěte, Bůh se nikdy neodvrátí od volání člověka v nouzi. Jak podivuhodně představuje Bůh svou lásku. Lidem, kteří v chmurných dnech života mají pocit, že na ně Bůh zapomněl, je určeno poselství nebeského Otce. Sion říkával: Bůh mě opustil, panovník na mě zapomenul. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? Kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní. Náš nebeský Otec ví, že všechny tyto věci potřebujeme a vyzývá nás, abychom o ně prosili. Všechny dary milosti obdržíme jen ve jménu Pána Ježíše. Bůh vyvýší jeho jméno a uspokojí všechny naše potřeby podle své nesmírné štědrosti. Nezapomeňme, že kdykoliv přicházíme k Bohu jako ke svému Otci, uznáváme tím, že jsme jeho dětmi. Boží láska se nemění a proto nejen důvěřujeme jeho dobrotě, ale ve všem se podřizujeme jeho vůli. Odevzdáváme se celé Božímu dílu. Právě těm, které Pán Ježíš zval, aby nejprve hledali Boží království a jeho spravedlnost, dal zaslíbení: proste a obdržíte. Bůh, který má veškerou moc na nebi a na zemi, chce obdarovat své děti bohatými dary. Jsou to dary tak jedinečné, že je můžeme obdržet jen díky drahé oběti našeho vykupitele. Tyto věčné dary uspokojí i nejhlubší touhy srdce. Bude se z nich těšit každý, kdo přijde k Bohu jako dítě. Přivlastněte si Boží zaslíbení. Předkládejte je Bohu jako jeho vlastní slova a poznáte opravdovou radost. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Na základě ujištění, že nás Bůh miluje, stanovil Pán Ježíš základní princip všech mezilidských vztahů. Lásku jednoho k druhému. Židé se starali jen o zisk. Zajímali se jen o to, jak si zajistit vliv a vážnost. Kristus však učí, že se nemáme starat, kolik dostaneme, ale kolik můžeme sami dát. Míru našich povinností k druhým nacházíme v tom, co pokládáme za povinnost jiných vůči nám. Při jednání s lidmi si představte sami sebe na jejich místě. Vžijte se do jejich pocitů, těžkostí, zklamání, radostí a starostí. Představte si, že jste v jejich situaci a pak s nimi jednejte tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi. To je skutečné pravidlo čestného jednání. Je to vlastně vyjádření přikázání: miluj svého bližního jako sám sebe. Je to také podstata učení proroků, nebeská zásada, která se rozvine v každém, kdo se připravuje pro Boží království. Toto zlaté pravidlo je podstatou pravé zdvořilosti a nejvěrněji zobrazeno v životě a povaze Pána Ježíše. Jaká mírnost a krása se projevovala v každodenním životě našeho Spasitele. Jaká šlechetnost z něho vyzařovala. Jeho následovníci se budou projevovat podobně. Ovzduší nebes obklopí všechny, v nichž přebývá Kristus. V jejich ušlechtilých povahách se budou projevovat nebeské rysy. Budou zrcadlit Boží světlo, které ukáže cestu klopítajícím a unaveným. Člověk, který nemá správnou představu o dokonalém charakteru, není schopen projevovat soucit a laskavost Ježíše Krista. Vliv Boží milosti obměkčuje srdce, zjemňuje a očišťuje city, propůjčuje vnímavost a smysl pro to, co je vhodné. Zlaté pravidlo má ještě hlubší smysl. Každého, kdo se stal správcem některého z Božích darů, Bůh vyzývá, aby se dělil s lidmi, kteří žijí v nevědomosti a v temnotě. Měl by to dělat tak, jak by si přál, aby oni jednali s ním, kdyby se jejich role vyměnily. Apoštol Pavel prohlásil, cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Máme za úkol dělit se i s nejubožejšími a nejzaostalejšími lidmi na světě s tím, co jsme poznali o Boží lásce a se všemi dary Boží milosti, které nás obohatily. Totéž platí o darech a dobrodiních tohoto života. Máme-li něčeho více než naši bližní, zavazuje nás to, abychom sloužili všem, kteří obdrželi méně. Jestliže máme dostatek a žijeme v pohodlí, je naší prvořadou povinností starat se o trpící, nemocné, o vdovy a sirotky přesně tak, jako bychom si přáli, aby se starali o nás, kdybychom byli v jejich situaci. Zlaté pravidlo učí v podstatě stejnou pravdu, kterou vyjadřuje kázání nahoře na jiném místě. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. To, co děláme druhým, ať dobro nebo zlo, působí na nás zpětně, buď jako požehnání, nebo jako prokletí. To, co dáváme, to také dostaneme. Pozemská dobrodiní, která udílíme druhým, se nám mohou vrátit a často se nám vracejí podobným způsobem. To, co dáme v době, kdy je toho třeba, vrátí se nám mnohdy čtyřnásobně v hodnotách nebeského království. Za všechny nezištné dary nás Bůh odmění i v tomto životě bohatšími projevy své lásky, která je základem všech nebeských pokladů a slávy nebes. Podobně se vrací i projevené zlo. Kdo si dovoluje odsuzovat nebo zmalomyslňovat, zakusí na vlastní kůži to, co sám připravoval druhým. Pocítí, co museli vytrpět jiní, protože ve vztahu k nim neměl dostatek pochopení a lásky. Bůh to tak ustanovil, protože nás miluje. Vede nás, abychom si zošklivili tvrdost vlastního srdce a umožnili Pánu Ježíši, aby v něm přebýval. A tak ze zla vzchází dobro a co se zdálo prokletím, se mění v požehnání. Zásady zlatého pravidla jsou pravými zásadami křesťanství. Vše, co nedosahuje této úrovně, je klam. Falešné je každé náboženství, které ve svých důsledcích vede lidi, aby se nestarali o to, co člověk pociťuje, čím trpí, co zakouší, aby si málo vážili druhých, za něž Kristus zemřel, protože v nich viděl velkou hodnotu. Zrazujeme Krista, když nedbáme na volání chudých, trpících a hříšných. Křesťanství má ve světě tak malý vliv, protože se lidé jen hlásí ke Kristovu jménu, ale svým životem ho zapírají. Takové jednání Kristovo jméno zneucťuje. O apoštolské církvi o něch slavných dnů, kdy ji osvěcovala sláva vzkříšeného Krista, se píše: nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. I kdybychom prozkoumali nebesa a zemi, marně bychom hledali mocnější pravdu než tu, která se projevuje ve skutcích milosrdenství vůči lidem, kteří potřebují naše porozumění a pomoc. To je ona pravda Ježíše Krista. Budou-li se vyznavači Kristova jména řídit zásadami zlatého pravidla, bude evangelium provázet táž moc, jaká je provázela v apoštolských dobách. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. V době Ježíše Krista žili obyvatelé Palestiny v opevněných městech. Většina měst se rozkládala na kopcích a vyvýšeninách. Městské brány se zavíraly při západu slunce. Vedly k nim strmé a kamenité cesty. Poutník, který se chtěl dostat na sklonku dne do města, musel často ve velkém spěchu zdolat poslední obtížný úsek, aby dorazil k bráně dříve, než přijde noc. Kdo se opozdil, nemohl dovnitř a musel zůstat venku. Úzká stoupající cesta, která vedla k domovu a k odpočinku, posloužila Pánu Ježíši jako působivé znázornění křesťanova života. Kristus svým posluchačům řekl: cesta, kterou jsem vám ukázal, je úzká. Branou nelze snadno projít. Zlaté pravidlo totiž vylučuje pýchu a sobectví. Je však i široká cesta, ale končí záhubou. Jestliže si zvolíme cestu duchovního života, musíme dělat stále pokroky, protože je to cesta vzhůru. Bude vás málo, protože většina lidí si zvolí pohodlnou, širokou cestu. Po cestě smrti se může ubírat celé lidstvo i se svou nevírou, sobectvím, pýchou, nepoctivostí a mravním úpadkem. Je na ní dostatek prostoru pro každý názor a nauku. Každý může dělat, co se mu zlíbí a co mu přikazuje sebeláska. Kdo chce jít pohodlnou cestou, nemusí ji hledat, protože brána je široká a cesta prostorná. A člověk si přirozeně volí tuto cestu, i když končí smrtí. Cesta k životu je však úzká a její brána těsná. Jestliže lpíme na nějakém hříchu, zdá se nám, že cesta je příliš úzká, než abychom na ní mohli vstoupit. Chceme-li jít boží cestou, musíme se vzdát vlastních cest, prosazování vlastní vůle a zlých zvyků. Kdo chce sloužit Kristu, nemůže dát namínění světa nebo se řídit jeho zásadami. Cesta k nebesům je příliš úzká, než aby se na ní vešla touha po bohatství a vysokém postavení. Příliš úzká, aby se na ní mohla rozvinout sobecká ctižádost. A příliš strmá a kamenitá, aby po ní mohli jít milovníci snadných cest. Kristovým údělem byla namáhavá práce, trpělivost, sebezapření, pokořování, chudoba a protivenství, které zakoušel od hříšníků. To bude i naším údělem, dokud nevejdeme do Božího ráje. Bylo by však nesprávné z toho usuzovat, že cesta vzhůru je namáhavá, kdežto cesta dolů snadná. Na cestě, která vede k smrti, se lidé setkávají s bolestmi, utrpením, starostmi a zklamáními. Bůh je tím varuje, aby po ní nešli dál. Ve své lásce tak brání lhostejným a svéhlavým lidem, aby nepokračovali na cestě k sebezničení. Satan se pochopitelně snaží, aby jeho cesta vypadala přitažlivě. Jde však o klam. Na cestě zla lidé prožívají výčitky svědomí a trýznivé obavy. Může se nám zdát, že uspokojovat pýchu a sobeckou ctižádost je příjemné, ale na konci se setkáváme s bolestí a žalem. Samolibé plány snad slibují lichotivé vyhlídky a rozkoše, ale nakonec shledáme, že naše radost je otrávena a že náš život zhořkl sobeckými nadějemi. Brána široké cesty je možná okrášlená květinami, avšak cesta sama je plná trní. Světlo naděje, které září na začátku této cesty, postupně pohasíná, až zanikne ve tmě zoufalství. Člověk, který kráčí touto cestou, dojde k zahynutí. Cesta převrácených je tvrdá, avšak cesty moudrosti vedou k blaženosti, všecky její stezky ku pokoji. Každý čin, kterým dokazujeme poslušnost Kristu, každý projev sebezapření pro něho, každá zkouška, v níž jsme obstáli, každé vítězství nad pokušením je krokem ke konečnému vítězství. Přijmeme-li Krista za svého průvodce, povede nás bezpečně. Ani největší hříšník nemusí sejít z cesty. Každý, kdo opravdově hledá, může kráčet v čistém a jasném světle. Ačkoliv je cesta tak úzká a svatá, že na ní nelze trpět hřích, může na ní vstoupit každý. Žádný, kdo se trápí pochybnostmi, nemůže prohlásit, Bůh o mne nedbá. Úzká cesta je snad namáhavá a výstup strmý. Možná, že jsou po obou stranách propasti a že na ní musíme mnohé vytrpět. I když jsme unavení a toužíme po odpočinku, musíme vytrvat. I když klesáme, musíme bojovat dál. I když ztrácíme odvahu, musíme stále doufat, protože s Kristem jako svým průvodcem nakonec dosáhneme vytčeného cíle. Sám Kristus nám prošlapal a upravil neschůdnou cestu, která je před námi. Podél cesty, která vede k věčnému životu, jsou prameny radosti pro osvěžení unavených. Lidé, kteří kráčejí cestou moudrosti, zůstanou i v soužení radostní, protože Spasitel, kterého milují, jde s nimi, i když jej nevidí. Při každém dalším kroku poznávají zřetelněji dotyk jeho ruky a na jejich cestu dopadají stále jasnější paprsky slávy neviditelného. Jejich chvalospěvy zní stále lépe a stoupají vzhůru, aby se spojili se zpěvem andělů před Božím trůnem. Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Snažte se vejít úzkou branou. Opozdilý poutník, který spěchal k bráně města, kam chtěl dorazit ještě před západem slunce, se cestou nemohl ničím rozptylovat. Myslel jen na to, aby se dostal do města. Kristus řekl, že stejnou cílevědomost potřebuje v životě i křesťan. Ukázal nám krásu povahy, která je pravou slávou Božího království. Taková povaha nenese sebou příslib pozemské vlády, přesto však stojí za to, abychom po ní co nejvíce toužili a co nejvíce o ní usilovali. Nevyzývá nás k boji o moc ve světě. To ovšem neznamená, že nebudeme muset bojovat a dobývat vítězství. Dává nám příkaz k vytrvalému boji, abychom vešli do jeho duchovního království. Život křesťana je zápas a cesta vpřed. Vítězství, kterého máme dosáhnout, nedobude lidská síla. Bitevním polem je oblast srdce. Musíme zápasit o to, abychom se odevzdali Boží vůli, aby se srdce podřídilo vládě lásky. Je to ta největší bitva, v jaké kdy člověk bojoval. Naše přirozená povaha nemůže zdědit Boží království. Musíme se vzdát zděděných sklonů a špatných návyků. Kdo se rozhoduje pro vstup do duchovního království, zakusí, že se proti němu vzepřou všechny síly a sklony jeho neobrácené povahy, podporované mocnostmi zla. Sobectví a pýcha se postaví proti všemu, co by je mohlo odhalit jako hřích. Nemůžeme vlastními silami přemoci zlá přání a špatné návyky, které nás chtějí ovládnout. Nemůžeme zvítězit nad mocným nepřítelem, který nás drží ve svých spárech. Jen Bůh nám může dát vítězství. Chce, abychom uměli ovládat sebe, svou vůli a své zvyky. Nemůže v nás působit bez našeho souhlasu a naší spolupráce. Duch Boží používá naše vrozené schopnosti a možnosti. Své síly máme používat ke spolupráci s Bohem. Vítězství nemůžeme dosáhnout bez opravdové modlitby a pokory. Naše vůle nemůže být přinucena ke spolupráci s Bohem, ale musí se mu podřizovat dobrovolně. I kdyby nám Bůh mohl vnutit stonásobnější míru Ducha Svatého, neučiní to z nás křesťany připravené pro sebe. Ani to by nezdolalo Satanovu pevnost v nás. Naše vůle se musí postavit na stranu Boží vůle. Sami o sobě nejsme schopni podřídit své záměry, přání a sklony Boží vůli. Jestliže potom toužíme, Bůh to pro nás učiní. Pak boříme lidské výmysly a všecko, co se v píše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista. S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Mnohé přitahuje Kristova krása a sláva nebes, ale couvají před podmínkami, za kterých se na ní mohou podílet. Mnozí kráčejí po široké cestě, ale nejsou na ní plně spokojeni. Chtějí se osvobodit z otroctví hříchu a ve vlastní síle se snaží vymanit z hříšných návyků. Vidí úzkou cestu a úzkou bránu. Avšak sobecké požitky, láska ke světu, pýcha a neuspokojená ctižádost staví překážky mezi ně a spasitele. Lekají se a couvají před obětí, kterou by museli přinést, aby se mohli zříci vlastního já a toho, co si oblíbili. Mnozí se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Touží po dobru, vynakládají určité úsilí, aby je získali, ale nikdy si je opravdově nezvolili. Plně se nerozhodli získat je za každou cenu. Chceme-li zvítězit, máme jedinou naději. Spojit svou vůli s vůlí Boží a spolupracovat s ním každý den a každou hodinu. Nemůžeme zůstat takoví, jací jsme, a přece vejít do Božího království. Svatosti dosáhneme jedině tím, že se vzdáme vlastního já a přijmeme Kristovo smýšlení. Musíme ukřižovat pýchu a domýšlivost. Jsme ochotni zaplatit cenu, která se od nás vyžaduje? Jsme ochotni zcela podřídit svou vůli, Boží vůli? Proměňující moc Boží milosti se na nás nemůže projevit, dokud jí to neumožníme. Zápasu, který musíme bojovat, se říká dobrý boj víry. Apoštol Pavel píše, o to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Jakob řešil největší krizi svého života modlitbou. Měl jediné vroucí přání – dosáhnout změny povahy. Během modlitby se ho někdo dotkl. Jakob se domníval, že je to nepřítel. Celou noc s ním zápasil a jeho největší touha se nezměnila, ani když se domníval, že jeho život je v nebezpečí. Když Jákobovi již ubývalo sil, ten, kdo s ním zápasil, použil svou božskou moc. Z jeho dotyku Jákob poznal, s kým bojoval. Zraněný a bezmocný padl do náruče spasitele a prosil o požehnání. Nedal se odbít, nepřestal prosit. Prosbu tohoto bezmocného a kajícího člověka Kristus splnil podle svého zaslíbení. Ať se chopí mé záštity, se mnou uzavře pokoj. Jákob prosil neodbytně. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Kristus, který s Jákobem zápasil, ho obdařil vytrvalostí. Dal mu vítězství a změnil jeho jméno z Jákoba na Izraele. Řekl mu, jako kníže si zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Oč Jákob marně zápasil vlastními silami. Toho dosáhl odevzdaností a pevnou vírou. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Střeste se lživých proroků. Vystoupí falešní učitelé, kteří vás budou svádět z úzké cesty a odvádět vás od úzké brány. Mějte se před nimi na pozoru. Ačkoliv jsou zahaleni do beránčího roucha, jsou to draví vlci. Pán Ježíš učí zásadě, podle které můžeme rozpoznat falešné učitele od pravých. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí strní hrozny nebo zbodláčí fíky? Neříká nám, že je poznáme podle jejich krásných řečí a podle velkolepých vyznání. Máme je posuzovat podle Božího slova. K zákonu a svědectví. Což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře? Přestaň, synu můj, poslouchat učení, které od řečí rozumných odvádí. Jaké poselství přinášejí tito učitelé? Vede nás jejich učení k úctě a lásce k Bohu? Vede nás k tomu, abychom projevovali lásku k Bohu poslušností Božích přikázání? Necítí-li lidé závažnost mravního zákona? Berou-li Boží přikázání na lehkou váhu? Přestupují-li třeba jen nejmenší přikázání a učí tomu druhé? Pak před nebesi ztrácejí na ceně. Z toho můžeme poznat, že jejich učení není opodstatněné. Konají vlastní dílo, které započal Boží nepřítel. Ne všichni, kdo vyznávají jméno Kristovo a nosí jeho korouhev, jsou Kristovi. Mnozí, kteří učí v jeho jménu, nedojdou na konec cíl. Pán Ježíš řekl, mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravostí. Někteří lidé si myslí, že mají pravdu, ale v podstatě se mýlí. I když prohlašují, že Kristus je jejich pánem a v jeho jménu konají velké věci, jsou to šiřitelé zla. V ústech mají horoucí slova o tom, co udělají, ale jejich srdce tíhne za jejich mrzkým ziskem. Zvěstovatel Božího slova je pro ně jako ten, kdo horoucně a krásně zpívá a pěkně hraje. Poslouchají jeho slova, ale vůbec podle nich nejednají. Pouhé vyznání, že jsme Kristovými učedníky, nemá cenu. Víra v Ježíše Krista, která vede ke spasení, je něco jiného, než mnozí tvrdí. Říkají, stačí jen věřit a není třeba zachovávat zákon. Ale víra bez poslušnosti je pouhá opovážlivost. Apoštol Jan napsal, kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Ať se nikdo nedomnívá, že nějaké zvláštní události a zázračné jevy dokazují pravost jeho činů a obhajují jeho názory. Jestliže někdo mluví o Božím slově lehkovážně a své dojmy a pocity a zkušenosti klade nad Boží měřítka, dokazuje tím, že nemá pravdu. Poslušnost je zkušebním kamenem učednictví. Zachováváním přikázání dokazujeme, že naše láska k Bohu je upřímná. Ničí-li učení, které jsme přijali, hřích v našem srdci, očišťuje-li nitro od nepravosti a posvěcuje nás, můžeme je považovat za Boží pravdu. Naše víra je pravá, když se náš život vyznačuje dobročinností, laskavostí, soucitem a pochopením. Když nám konání dobra přináší radost, když vyvyšujeme Krista a ne sebe, můžeme mít jistotu, že máme správnou víru. Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Nepadl, neboť měl základy na skále. Kristova slova na posluchače hluboce zapůsobila. Upoutala je nebeská krása zásad jeho učení. vážná varování jim zněla jako hlas Boha, který zpytuje srdce. Slova Pána Ježíše zasáhla kořeny jejich dosavadního myšlení a starých názorů. Kdyby se chtěli řídit jeho učením, museli by zcela změnit své navyklé myšlení a jednání. Tím by se dostali do rozporu se svými náboženskými učiteli. Zhroutila by se totiž celá stavba, kterou budovali mnohé generace rabínů. Tak se stalo, že lid sice v srdci souhlasil s Kristovými slovy, ale jen málo kdo byl ochotný začít podle nich žít. Pán Ježíš uzavřel své kázání nahoře přirovnáním, kterým velmi důrazně ukázal, jak je důležité, aby lidé prakticky prožívali to, co jim řekl. Mnozí lidé ze zástupu shromážděného kolem Spasitele prožili svůj život u Galilejského jezera. Z úbočí hory, kde naslouchali slovům Ježíše Krista, mohli pozorovat údolí a úžlabiny, jimž si horské bystřiny razily svou cestu k jezeru. V létě se tyto potůčky často úplně ztrácely a zanechávaly po sobě jen suchá, prašná koryta. Když však nad horami propukly zimní bouře, proměnily se potůčky v divoké, dravé řeky. Jejich nezadržitelné proudy někdy zaplavily údolí a strhávali sebou všechno, co jim stálo v cestě. Často smetli i obydlí, která si rolníci postavili na úrodných rovinách, zdánlivě mimo nebezpečí. Vysoko na pahorcích však stály domy postavené na skalách. V některých oblastech krajiny stavěli lidé celé domy z kamene. Mnohé z nich odolávaly bouřím i po tisíciletí. Při stavbě takových domů museli lidé vynaložit velkou námahu a překonávat mnohé obtíže. K domům byl nesnadný přístup a jejich okolí nebylo tak lákavé jako úrodné roviny. Stály však na skále a proto na ně marně dorážely vítr, povodně a bouře. Pán Ježíš prohlásil, že člověk, který přijme jeho slova a založí na nich svůj život, se podobá stavitelům domů na skále. Před staletími napsal prorok Izajáš: slovo Boha našeho je stálé na věky. Petr několik let potom, co vyslechl kázání nahoře, citoval tato slova proroka Izajáše a dodal k nim: to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Slovo Boží je tou jedinou pravou jistotou světa. Je to pevný základ. Pán Ježíš řekl: nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Slova, která Ježíš Kristus pronesl ve svém kázání nahoře, obsahují velké zásady Božího zákona a Boží povahy. Kdo na nich buduje, buduje na Kristu, na skále věků. Přijímáme-li tato slova, přijímáme Krista. Pouze lidé, kteří přijímají jeho slova, budují na něm. Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Kristus, slovo zjevení Boha, projev Boží povahy, zákona, lásky a jeho života, je jediným základem, na kterém můžeme budovat stálou povahu. Stavíme na Kristu, když plníme jeho slovo. Spravedlivý ještě není ten, kdo má rád spravedlnost, ale kdo spravedlnost koná. Svatost není nějaký blažený pocit. Je to výsledek odevzdání se Bohu, plnění vůle nebeského Otce. Když se Izraelci utábořili na hranicích zaslíbené země, nestačilo, aby o Kenánu jen věděli nebo o něm zpívali. Tím by nikdy nezískali vinice a olivové háje vytoužené země. Mohli si skutečně přivlastnit jen tak, že do ní vstoupili. Museli splnit podmínky, projevit živou víru v Boha, přivlastnit si jeho zaslíbení a uposlechnout jeho rozkazy. Pravé náboženství spočívá v tom, že plníme Kristova slova ne proto, abychom si zasloužili Boží milost, ale proto, že jsme již nezaslouženě obdrželi dar Boží lásky. Kristus nepodmiňuje spasení člověka pouhým vyznáním, ale vírou, která se projevuje ve skutcích spravedlnosti. Od následovníků Pána Ježíše se očekávají činy, nejen slova. Činy vytvářejí povahu. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Ne ti, kdo občas dovolí Duchu Svatému, aby se dotkli jejich srdcí, nebo se tu a tam podřídí jeho moci. Ale ti, kdo se nechají vést Duchem, to jsou Boží synové. Chceš se stát Kristovým následovníkem, ale nevíš, jak začít? Obklopuje tě tma a nevíš, jak najít světlo? Jdi za světlem, které si už dostal. Opravdově se rozhodni, že budeš žít podle toho, co znáš ze slova Božího. V Božím slově je Boží životodárná moc. Přijmeš-li toto slovo vírou, dá ti sílu, abys mohl podle něho žít. Budeš-li žít podle světla, které už máš, obdržíš další. Tak budeš stavět na Božím slově a vybuduješ si povahu podle vzoru povahy Ježíše Krista. Kristus pravý základ je živým kamenem. Jeho život přechází na všechny, kdo na něm stavějí. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcení v Pánu. Kameny se sjednotí se základem. Všichni mají týž život. Tuto budovu nemůže zničit žádná bouře, protože všechno, co je s Bohem spojeno, s Bohem přetrvá. Každá stavba postavená na jiném základě než na Božím slově se nakonec zhroutí. Každý, kdo jako Židé za dnů Pána Ježíše staví na lidských myšlenkách a názorech, na formách a obřadech vymyšlených člověkem nebo na skutcích, které může konat nezávisle na Kristově milosti, buduje svou povahu na sypkém písku. Bouře pokušení odplaví základ z písku a jeho dům zanechají jako trosku na březích času. Toto praví panovník Hospodin. Zaměřící šňůru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útočiště smete krupobytí a z kříši zaplaví vody. Dnes ještě pro hříšníka platí milost. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se od svých zlých cest. Proč byste měli zemřít? K lidem, kteří nečiní pokání, promlouvá i dnes stejný hlas, jenž v úzkosti srdce zvolal, když spatřil své milované město. Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti, tak jako kvočna schromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste, hle, váš dům zůstane pustý. V Jeruzalému viděl Spasitel symbol světa, který odmítl a pošlapal jeho milost. Plakal i nad tebou, člověče, který ho odmítáš. V době, kdy Pán Ježíš plakal nad městem, měl Jeruzalém možnost činit pokání a uniknout svému údělu. Ještě krátkou dobu Pán čekal, aby ho přijali. Kristus i k tobě stále promlouvá laskavým hlasem. Hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Jestliže stavíš své naděje na sobě, buduješ dům na písku. Dnes ještě není pozdě. Můžeš uniknout hrozícímu nebezpečí. Přejdi na bezpečnou půdu, než propukne bouře. Toto praví panovník Hospodin. Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen. Kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Stydět a hanbit se nebudete navěk. Nikdy.